Namea Paulos apeshi jë Timoteus re, besha dujemin. I gjar, beri her të shti, e zhjue dë khazim kë, zhbo hamu mërovan, lava, dua, mehder u sëpasi bekrin. Usa zhi, zhbo padishahan, u zhbo hamu serveran bëkin, daku, em bë hamu tërsa khode, u bërrez, u edep, zhjaneke behangame, u be tequrek bëjin. Liber khlaskare me khode, ev qënqe, u bëdile uye. Ev dëkhaze ku, hamu mërov khlas bëbin, u bëgijin zanina rastiye. Çimki, tene khuda yek heye, u dënav khode, u mërov andeji bëtene navberkarek heye. Ev ji, Mesih İsa'yı mirove. Yeku, xoşbu hamuyan kır berdil. Şahidiya kudu vaxte xoda hatiya dayin eve. U ez, jibo ve yeke peyvbeş, u şandi hatım kifşkirin. Ez rast bejim, ez derevan nakım. Ku ez jimilletan rebume mamosteyi baweri u rastiye. Loma ez dixwazim ku zilam li her derê destên xwe yên ji guneh bêrî hildin. Bê hêrs û bê got û bêj dua bikin. Bi vê awayî jî bila jin bi wergirtina xwerû, bi şerm û bi edeb xwe bixemilînin. Ne bi honandina porê xwe. Bi zêr, an dûran, an jî bi cilên biha. Lê bikirinên qenc, wek li wan jinan tê, yên ku eşkere dikin ku ev dürriya xudê de diçin. Bila jin bêdeng û tam bi guhdanê hîn bibe. Ez destûrê nadim jinê ku hîn bike. An jî serweriyê li mêran bike. Lê bila bêdeng be. Çimkî pêşî Adem hat afirandin û paşê Hawa. Adem ne hat xapandin, lê jin hat xapandin û sûc kir. Lê eger bi edebê dibawerî, حسکرین او پیروزی ده بمینه با آنین زاروکن وی خلاص ببه.